iubiți credincioși, momentul de dinainte de arestarea Domnului, de prinderea Lui în grădina Ghețimani, nu este citit astă seară. El a fost citit aseară. Este momentul acela al rugăciunii Domnului înainte de a se declanșa toată desfășurarea aceasta a patimilor. Și între sfinții evangheliști, Sfântul Luca este cel care e cel mai detaliat, e cel mai atent cu descrierea acestui moment. Mă gândeam aseară când citeam că astăzi am lăsat pe astăzi seară crezând că voi avea prilejul. Nu am prilejul decât dacă, uite, îl provoc. Mântuitorul era cu 11 ucenici acolo în grădină. Iuda lipsea, veni mai târziu cu ostașii să le arate locul să-l prindă. Erau 11 ucenici. I-a lăsat într-un loc și dintre ei a ales pe 3. Cei cu care a fost și pe muntele Taborului la schimbarea la față. Pe Petru, pe Iacob și pe Ioan. Acesta e un prim înțeles că ei care au fost acolo pe muntele Taborului și au văzut pentru o clipită dumnezeirea Domnului și s-au învrednicit de revelația pe care a avut-o Ioan Botezătorul la botezul în Iordan, ei ar fi fost mai pregătiți, ar fi fost mai zdraveni în sufletul lor pentru ceea ce s-a așteptat de la ei. Ce aștepta Mântuitorul de la ucenici, dar măcar de la ăștia 3? Aștepta să privegheze. Dorea din partea lor să privegheze. Adică pentru situația aceasta de început a nopții, când vine somnul, ei totul să reușească să rămână treji. Și s-a dus cu ei mai departe de grupul celălalt și i-a lăsat aci și Mântuitorul s-a dus 3 pași mai încolo și le-a cerut să privegheze și să se roage împreună cu el. Și ei n-au fost în stare să privegheze. I-a toropit somnul. Faptul că este Petru, Iacob și Ioan ne trimite neapărat la muntele Taborului, că și acolo s-au urcat și s-au rugat împreună. Dar nu era noaptea. Dar mai trimite la ceva. Pentru că dintre ucenici, Petru este cel care a venit așa cu o afirmație foarte largă și foarte generoasă cumva. Dar inconsistentă pentru încercările care urmau. Doamne, voi merge cu tine și la moarte, am să-mi dau viața, am să nu știu ce. Mântuitorul nu i-a cerut să-și dea viața, i-a cerut doar să privegheze un ceas împreună cu el. Iar pe Iacob și pe Ioan i-a avut și pe ei depus la probă, pentru că ei cu puțin înainte au provocat un scandal cumva în grupul ucenicilor, în aceea că ei au dorit să aibă o cinste specială când Mântuitorul va fi în putere și va fi unul să fie de-a dreapta, unul de-a stânga. Și a avut cu ei o discuție care s-a citit în duminica 5-a din post înainte de florii, cu o săptămână. Ori și pe ei Mântuitorul i-avea depus la o probă. Nu le-a cerut să moară, nu le-a cerut, a spus, puteți să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu, să beți paharul? Putem, putem. Nu știau ce spun, ca și Petru. Și i-a chemat și pe ei la torul de Petru, le-a cerut acest lucru să privegheze, n-au putut. Mântuitorul se roagă. Niciunde nu găsiți o descriere a unei rugăciuni atât de concentrate, atât de puternice. Și trebuie să fac acest comentariu, pentru că plecăm de aici și ne rămânem fără. Rugăciunea, ca să fie adevărată, trebuie să fie o expresie a unei atenții lăuntrice. Noi toți avem această problemă, părinte, îmi fug gândurile. Toți avem această problemă. Neputința noastră de a ne concentra. Dar simțim și știm că nu e bine. Și că pentru a fi bine și pozitiv, în rugăciune trebuie să fii concentrat, trebuie să fii atent. Deci trebuie să fie atenția acolo, la ce spui. Altfel rugăciunea nu e rugăciune. E doar o rugăciune formală. E doar o rugăciune. A căpătat expresia morții, expresia agoniei. Atât de puternică era concentrarea lăuntrică în rugăciune, încât pentru trup sau trupul se manifesta ca și când era înainte de moarte. Era în agonie. Deci, imaginați-vă că ne-am ruga și de concentrarea rugăciunii ar curge transpirația pe noi. Ne putem imagina așa ceva, teoretic. Cum ar fi să te concentrezi să curgă transpirația pe tine? Da, să curgă o transpirație cu sânge. O transpirație cu sânge. E de meditat asupra acestui lucru. E de meditat. Deci ucenicii n-au putut să privegheze, i-a găsit dormind o dată, de două ori, pe urmă a zis, dormiți de acum că... Mântuitorul în noaptea de joi spre vineri ajunge, abia dimineața se duce la împărat, la roman, la dregătorul roman, deci la puterea politică, unde se va desfășura un proces legal cumva, procesul la care putea fi condamnat la moarte. De aia se spune că dimineața l-au dus pe Iisus în pretorie și noi intra și nu știu ce. Dar în cursul nopții, Mântuitorul a fost dus la doi arhierei, la Ana mai întâi și ne-a descris Sfântul Ioan mai devreme, la Evanghelia a doua, și la Caiafa, care era de drept arhiereul care conducea tribunalul evreiesc, tribunalul religios, toate treburile religioase ale evreilor, patriarcul lor, mă rog. Și acolo are loc o judecată la care au participat Sinedriul, deci sfatul celor 70 de bătrâni care aveau autoritate și erau membri acestui tribunal în probleme bisericii, câți au putut strânge din cei 70. Nu ne spune câți au putut să-i aducă în cursul nopții, repede, repede, că aveau prizonieri. Deci, asta a fost judecat. Ați văzut cum e. Președintele ce a zis, a pus o întrebare, i s-a răspuns. Eu mă împiedic de fiecare dată de această întrebare. Este extraordinar așa cum e la Matei și la alți evangheliști, dar aici la Matei este extraordinar. Pentru că aici, după ce ăștia spuneau mărturii mincinoase și mărturile mincinoase din toate, și asta este interesant, a rămas numai aceea că a zis că va dărâma acest templu sau dărâmați acest templu și eu trei zile îl fac. E foarte interesant că acolo unde este rău și unde sunt dușmanii Domnului, domne, ei nimeresc la țintă. Deci ei sunt mai aproape de lucrurile care se petrec și de semnificația lor, în reaua lor voință, îți mai treji, îți mai lucizi decât cei care ar fi fost în partea Domnului. Ucenicii nu pot să privegheze, nu pot să stea treași, ăstea treji, cu Iuda, cu tot, umblă noaptea de colo-colo, arestează, duc la Caiafa, duc la Ana, duc la Caiafa, oamenii nici n-au, e ca ziua pentru ei. Iar mărturile mincinoase, vedeți, trimit la înviere. Deci, cum să spun, îl acuză pe Mântuitorul pentru că el și-a prevestit învierea în chip parabolic. Deci printr-o parabolă, printr-o pildă. Dărmați acest templu și în trei zile îl vor zi. Dărmați acest templu, adică trupul, care e adevăratul templu, și în trei zile îl vor reface. Mântuitorul a spus aceste cuvinte, dar ei nu au considerat că se referă la templu și jignea grozav, cum ne-ar jigni pe noi cineva care zice, băi, bă, asta nu voi biserica asta, dar eu o fac și eu trec și nu știu ce. Deci foarte interesant și acest lucru cu trimitere la înviere. Dar întrebarea, auzi ce zic oamenii ăștia? Mântuitorul a tăcut. Și atunci președintele tribunalului săvârșește această conjurare. Deci acest îl jură pe Mântuitorul, sau îl conjură, ca să spună dacă este El Hristos. Deci ce cere Domnului? Să mărturisească dacă are dimensiune dumnezească sau nu. Dacă este Mesia. Și Mântuitorul răspunde, tu ai spus. Acest tu ai spus, m-am legat și în alți ani de el, deci Mântuitorul consideră că în momentul în care a întrebat, e destul că a întrebat, e destul că a fost în stare să formuleze, nu cumva ești tu Hristosul. Pentru mărturisire e destul. Da, ai spus-o, ai formulat, așa e. Adică nu-i răspunde la întrebare, ci e ca și când, păi dacă ai formulat-o, e clar. De ce nu m-ai întrebat altceva? De ce m-ai întrebat tocmai lucrul acesta? Înseamnă că ai ceva, e o presimțire, e ceva, ai niște motive. Interesant, foarte interesant lucrul acesta. Dar Mântuitorul e foarte generos într-o afirmație. El spune, zice, tu ai spus, eu însă vă spun, adică ce trebuie eu să vorbesc, afirmația pe care eu o pot face, este alta. Eu nu vorbesc despre divinitatea mea, eu vorbesc despre destinul omului din mine. Ăsta e rostul meu. Voi trebuie să mă recunoașteți ca Dumnezeu, iar eu, rostul meu, că de-am venit din cer, este să mărturisesc dimensiunea extraordinară pe care o capătă omenescul prin mine. Zice, eu însă vă spun vouă că de acum veți vedea pe Fiul Omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Deci Mântuitorul vorbește despre dimensiunea extraordinară, extraordinară a omenescului prin înviere. Prin înviere și prin înălțarea la cer. Vedeți, vedeți cum stau lucrurile. Omul nu e în stare să-L mărturisească pe Dumnezeu, iar Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și în aceste situații, El rămâne loial omului. Rămâne loial și prevestește în pofida tuturor acestor lucruri. Prin ele, tocmai prin ele și dincolo de ele. Răsare o auroră, răsare un soare, începe ceva ce n-ați visat niciodată. Ceva extraordinar. Fiul omului, de-a dreapta puterii, venind pe norii cerului. Și pentru acest lucru a fost condamnat la moarte, că ar fi adus blasferie. Conținutul, poate jumătate, este numai al citirilor de Sfinte Evanghelii. Va urma ziua de mâine, care este o zi alcătuită mai mult din fapte de cult decât din citiri. Deci vom citi psalmi, se va exersa mâine dimineață la ceasul împărătești, încă o dată cu Matei, încă o dată cu Marcu, încă o dată cu Luca și încă o dată cu Ioan, toată istoria patimilor, vecernia cu scoaterea Sfântului Epitaf, pentru ca mâine seară să se aștepte de la noi săvârșirea prohodirii, deci înmormântarea, ca și când luăm parte, ca și când noi suntem cei care Îl înmormântăm pe Domnul. Mai puține texte din Sfânta Scriptură, mai mult imnele noastre, cântările noastre, faptele noastre. Astăzi seară și mâine, spre prânz va fi, spre ora 11, 11 ceva. Deci ușor, ușor, altarul se mută din partea de răsărit a bisericii în centrul bisericii. În așa fel încât vom sta în jurul Lui, nu în fața Lui. Altarul cu crucea, care este în spatele Sfintei Mese și este în față și a preotului și a dumneavoastră, masa cu epitaful sau antimisul cu icoana punerii în mormânt, care tot așa stă în fața preotului acolo în altar și în fața dumneavoastră, vor fi în fața noastră și în mijlocul nostru. Le vom înconjura pe acestea ca și când am fi un sobor de preoți care slujim în jurul Sfintei Mese. Unii cu fața spre răsărit, alții cu fața spre miază zi, spre miază noapte sau spre apus. De jur împrejur, cum se întâmplă când sunt foarte mulți preoți în Sfântul Altar. E important lucrul acesta și vi-l spun în fiecare an, pentru ca să trăiți semnificația acestei zile de joi și de vineri, ca niște zile în care slujba liturgiei nu mai încape, nu mai poate fi reținută la dimensiunile altarului sau ale bisericii, ci toată biserica devine altar, iar curtea și natura înconjurătoare devine biserică. Repet, biserica toată este altar și ceea ce înconjoară biserica devine biserică. Asta înseamnă că la liturgia aceasta de joi, vineri, și sigur sâmbătă, duminică, noaptea, nu mai participă doar preotul ca preot și credincioșii ca credincioși, ci noi toți oamenii suntem cumva ridicați la un rang preoțesc, iar în locul credincioșilor este natura, toată firea, toate stihiile, cerul cu stelele, mă rog, toate ale naturii sunt cumva chemate să participe și să se sfințească de această slujbă cosmică. Dumnezeu să ne ajute!